Kapitola třetí. Hanuš se vzdal funkce opata želivského kláštera a své řeholní bratry neopustil v dobrém. Stále však zpovzdálí sledoval, co se v klášteře děje. Vždyť tam vyrůstal a svého pěstouna Adama nosil v srdci jako skutečného otce. Proto ho velice zarmoutilo, že řeholníci, sotva se vrátili, museli klášter po porážce katolických rytířů u Želivy znovu opustit, dříve než ho vůbec stačili opravit. Pokud věděl, odešli zpět do Jihlavy. Tam byli v bezpečí a víc se o ně nezajímal. I když Hanuš svému ochránci Adamovi kdysi přísahal, že bude pokračovat v jeho dráze řeholníka, svůj slib nakonec porušil. Nebyla to však tak docela jeho vina a s ohledem na okolnosti dospěl k přesvědčení, že lze Ježíši Kristovi sloužit i jinak. Usadil se u Jana Stelče, který víru svých otců nezradil a přísahal věrnost římskému papežovi. Hanuš se oženil s podanou želivského kláštera Leškou a když mu dala syna, logicky ho pojmenoval jako Adama. Leška byla dobrá manželka. Jediné, co Hanušovo svědomí občas trápilo, byl fakt, že se ráda milovala. A to i ve dny, kdyby měli křesťané dodržovat střídmost půstu. Jinak však byla pokorná, zbožná a trpělivá a Hanuš ji miloval. V Telči se ujal výuky ve škole u svatého Jakuba jako kantor a regenschóry, pracoval rovněž jako hradní písař a protože si ho Jan Stelče oblíbil, dělal mu občas společnost. Zvláště tehdy, pokud chtěl zvídavý velmož vysvětlit nějaký složitý teologický problém. Telčský farář Tobiáš byl totiž muž starý a poctivý, pro svou víru by bez váhání zemřel, ale nebyl příliš učený. Ochotně proto přenechával složitější povinnosti Adamovi. Za toho nechal i s Leškou a jejich synem bydlet na faře. Byla už skoro noc, když pro Hanuše přiběhl zadýchaný telčský komoří. Jmenoval se Jindřich a byl vzdáleně příbuzný s pány z Lestkova. Pojď se mnou, náš pán tě potřebuje. Volal už ode dveří. Hanuš s ním vždycky vycházel dobře. On vlastně vycházel dobře skoro se všemi lidmi ve městě. Byl nevýbojný, úctivý a nikomu nepřekážel. Protože si zrovna lehl, rychle křesadlem zapálil hrubou voskovici, aby o něco nezakopl a natahoval si nohavice. Přitom se zajímal, co se děje. Zase nějací kacíři, stěžoval si komoří. Táhnou na nás? Vykřikla polekaně Leška a pokřižovala se. Přitom z ní sklouzla pokrývka a na okamžik odhalila její nahotu. Všimla si, jak zálibně se na ní komoří zadíval a protože k ní byl její muž zrovna obrácený zády, vyplázla na komořího jazyk. Ten se tiše zasmál, ale Hanuš to postřehl a ostře se zeptal, co je na tom k smíchu? Na tom nic. Zvláště proto, že se kacířské houfce neblíží. Jde o to, že na hrad přivedli pár zajatých kališníků. Je mezi nimi jakási žena, která tvrdí, že tě zná. Náš pán chtěl původně všechny hned utopit, ale nakonec dal na její nářky a nařídil, že si s ní máš nejprve promluvit. Mladá? Zeptal se ostražitě Leška. Ani nevím, jsou zavření v podzemí a je tam tma. vykládal pobaveně komoří. Má ale pěkný hlas. Leška si zhluboka povzdechla. Hanušovi sice věřila, ale život ji naučil. Věděla dobře, jak bezvýznamnou cenu má ženská věrnost. O mužské ani nemluvě. Vrať se brzy, počkám na tebe, křikla za nimi. Venku poprchávalo a foukal studený vítr, jako by se ani neblížilo léto. Všichni lidé z toho byli nešťastní, protože osení na poli vzešlo řídké a mezi zelenými ostrůvky temněly prázdné holiny, na nichž nevyrostlo vůbec nic. Leda plevel. Ani letošní úroda nebude dobrá. O to více se obraceli k Bohu s prosbou o přízeň a pomoc. Hanuš i komoří si přehodili přes hlavu kápě soukených plášťů a se skloněnými tvářemi pospíchali přes rynek k hradní bráně. Osvětlovala ji lampa zavěšená vpravo od průjezdu. Vrata byla pootevřená a v nich na ně čekal strážný s halapartnou v ruce. Jakmile prošli bránou, vrata s dunivým úderem zabouchl a zajistil masivní závorou. Jan stelče na ně čekal v hodovní síni. Seděl u krbu, v němž příjemně praskala silná březová polena. V ruce držel džbánek s vínem a rozprávil s manželkou, která stála vedle něj a nahřívala si záda. Narodila se v rakouských zemích. Její rodiče měli hrad na břehu Dunaje. Byla zvyklá na teplejší počasí a v kacířských Čechách byla nešťastná. Vyslechni tu zajatou, nařídil Jan stelče Hanušovi. Chci být spravedlivý vůči všem, i vůči těm, kteří sešli ze správné cesty. Kacíře bez milosti zhubím, ale pokud někdo zbloudil a chce se napravit, rád jeho duši zachráním. Přiveďte ji, ukázal do prázdného křesla u krbu, kde zřejmě ještě před malou chvíli seděla jeho žena. Sklepník okamžitě podal Hanušovi číši s vínem. Škoda, že nemám tolik mouky jako vína, dodal ještě Jan stelče. Bylo zřejmé, že není úplně střízlivý. To, co říkal, byla pravda. Aby ušetřil, některé dny se na jeho hradě večeřilo pouze dobré uherské víno. Nikdo si dosud nestěžoval. Strážní přivedli pohublou ženu ve špinavých šatech. Byly z hrubé režné látky a zasloužili by jistě zašít. Žena měla hlavu pečlivě zavinutou do loktuše, jak to dělávali stoupenkyně kalicha. Hanuš ji v první chvíli nepoznal, i když mu připadala povědomá, teprve když promluvila, vzpomněl si. Jmenovala se Eliška a byla jednou z dcer sedláka Jouzy. Jouza byl jeho rodným dědem, ale pro Hanuše představoval antikrista, který jeho matku zavrhl a Hanuše nenáviděl. Nenáviděla ho celá Jouzova rodina, i Eliška. Když klášter v Želivi vypálili kališníci a hanebný Jan Želivský ho hledal v Senožatech, právě Eliška toho kališnického tyrana dovedla spolu se svým otcem ke Klimšům, kam se tehdy Hanuš se svým pěstounem Adamem ukryl. Jen řízením boží milosti a díky odvaze jeho dnešní manželky Lešky tomu bastardovi unikli. Ne, tahle doba nebyla nakloněná odpuštění. Už jednou Jouzově rodině odpustil. Skončilo to požárem jejich chalupy a později jeden z nich zavraždil Hanušova milovaného pěstouna Adama. Utopte ji, rozhodl bez váhání Adam. Ani ji nevyslechneš? Podivil se Jan stelče. Zbytečná ztráta času, je to hanebná kacířka. Ale Hanuši, já přece nikdy, začala žena naříkat, jeden ze strážných ji umlčel pádnou ranou do tváře a pak ji spolu se svým druhem odtáhl ze sálu pryč. Venku už čekal kat. Léto přineslo jisté uklidnění v kališnickém táboře. Při obléhání mladé Vožice zemřel Jan Hvězda z Vícemilic zvaný Bzdinka. Jeho nástupcem se v čele táborských houfců stal Bohuslav ze Švamberka. To otevřelo cestu k jednání s Pražany, k němuž se po kratším váhání přidali i sirotci. V září byl před pražskými hradbami ve Vršovicích uzavřen mír. Mnozí radikálové s ním nesouhlasili, ale ocitli se v menšině. Většina hejtmanů totiž chápala, že je třeba obrátit zbraně tam, kde by se dalo najít něco k jídlu. Mor sice ustoupil, ale úroda byla špatná. Bylo zřejmé, že přijde hladomor. Zemi čekala těžká zima. O nové situaci horlivě diskutovali i pražští kazatelé. K čemu by nám bylo, kdybychom bojovali proti sobě? Mírnil Jakoubek ze Stříbra horlivější druhy. Chudý bojuje proti chudému, hladový chce okrást hladového. To není ideál Ježíše Krista. Musíme se obrátit proti těm, kteří žijí z hanebnosti papežovy církve. Útočme na katolické pány. Dejme věřícím kalich i za hranicemi. To ale není správné, oponoval mu Jan Příbram. Nám přece jde o boží pravdu. Proto zemřel náš učitel Jan Hus. Ty však hovoříš o žaludku. Pouze bojovník s plným žaludkem může hájit evangelium, odmítl ho rezolutně Jakoubek ze Stříbra. Jsi pomílený, bratře, pokud nedokážeš stát pevně rozkročen na této zemi. Hádka se přiostřila a nakonec museli zasáhnout jejich stoupenci, kteří sporu přihlíželi. Oba rozvaděné mistry od sebe odtrhli, protože se na sebe začali sápat. Popadli se za vousy a zlostně se za ně tahali na znamení hanby. Spory se vedly i v polních vojscích. Na rozdíl od kazatelů však byly věcnější. Otázka zněla, kam vyrazit za kořistí. Byl podzim a to se tradičně konaly výpady do rakouských zemí, kde končilo vinobraní. Rakouské víno kališníkům chutnalo. Jenže zvědové donesli zprávu, že se mezi Gmindem a Waldkirchenem, kudy dříve tábory té obvykle útočili, pohybuje několik početných oddílů rakouského vévody Albrechta Habsburského. Bylo zbytečné ztrácet čas bojem s nimi. Bohuslav ze Švamberka rozhodl, že nepřítele obejdou. Se svými muži vyrazil rychlým pochodem přes Vysočinu ke Znojmu. I když houfec procházel územím několika katolických pánů, nikdo se neodvážil ho napadnout. Všichni byli rádi, že tábory té jejich panstvím jen prošly a děkovali za záchranu, když zmizeli. Jako podhejtman se tažení účastnil i Jošt. Syna Jindřicha nechal doma. Dělávali to tak skoro vždycky. Pokud jeden odjel bojovat, druhý zůstal doma a staral se o malé hospodářství. Byli jedni z mála na rinku, kteří něco takového měli. Pár slepic, dva vepři, kráva a malá zahrádka se zeleninou. Uživili by se i bez toho, jenže tohle hospodářství založila po příchodu na tábor Joštova zemřelá žena Dorka. Byla to její láska. A ať už s ní byly později potíže jakékoliv, oba chápali jako povinnost chránit to, co Dorka vybudovala. Přátelé se oběma mužům někdy posmívali, že bojovník boží pleje plevel a míchá otruby. Ale oba to mlčky přecházeli. Kolem Znojma prošel houfec rychle, aby nikdo nestihl obyvatele na druhé straně hranice varovat. Bohuslav ze Švamberka byl zkušený válečník a věděl, že překvapení hraje v jejich prospěch. Počasí bylo nevyzpytatelné, 2 dny pršelo, pak bylo 2 dny jasno a slunce pálilo jako v létě, aby se vzápětí zatáhlo a začalo zase pršet. V Dyji bylo proto vody víc než obvykle. Přebrodit řeku trvalo o něco déle, než počítali. 2 vozy zapadly a měli co dělat, aby je dostali na břeh. Ale nakonec se vše povedlo a ještě než se setmělo, dorazili k hradbám Recu. Na toto pohraniční městečko bylo téměř vidět z věže Znojemského kostela. Protože se na téhle neklidné hranici válčilo už celá staletí, měl Rec pevné kamenné hradby a na nich čekali obyvatelé se zbraněmi v rukách. O tom, že se kališníci brodí přes dýji, jim přinesl zvěst jakýsi venkovan, který tam zrovna napájel dobytek. Bylo zbytečné vyjednávat. Táborský houfec ani nepostavil ležení, protože všichni doufali, že noc stráví pod střechami ve městě. Z vozů vytáhli 4 pušky a začali ostřelovat hradby. Střelci s kušemi se ukryli za kmeny stromů a rozložité keře a sestřelovali obránce z hradeb. Muži na hradbách byli většinou místní řemeslníci a ve vojenském řemesle se příliš nevyznali. Ve svých řadách měli jen 10 žoldnéřů, ostatní odešli s vévodou Albrechtem, aby u Waldkirchenu bránili kališníkům proniknout do země. Bylo zřejmé, že obyvatelé sami město ubránit nedokážou. První výpad na hradby obránci ještě odrazili. Jošt se sice již skoro dostal přes hradbu, ale zrovna ve chvíli, kdy se chtěl z žebříku přehoupnout na dřevěný ochos, dostal do hlavy kamenem a sletěl dolů do příkopu. Naštěstí v něm byla spousta bláta a dopadl do měkkého. Ten kámen po něm hodil jakýsi střapatý kluk. Jošt zvedl ruku a zahrozil mu: počkej, až se dostaneme dovnitř, napráskám ti. Bohuslav ze Švamberka stál stranou a sledoval dobývání hradeb. Byl nesmírně spokojený, protože věděl, že boj brzy skončí. Hned jak přebrodili dyji, přestalo pršet a teď svítilo slunce. Měl rád teplo. Už se těšil na burčák. Na okamžik se zasnil. Kdysi bojoval proti kališníkům a u Sudoměře téměř přišel o život. Žižkovi přísahal pomstu, jenže táborité dobili hrad Švamberk a uvěznili ho. Když mu došlo, že bratr nehodlá pro jeho osvobození podniknout vůbec nic, přijal kalich. Zpočátku se trápil, že zradil víru svého otce, jenže záhy pochopil, že se rozhodl správně. Nebyl přece mizerný prelát, ale rytíř. Bojoval na té straně, která vítězila. Co si mohl bojovník od života přát víc? Teď se dokonce stal hejtmanem celého polního vojska. Vybojuje spoustu bitev a proslaví se. Protože se zatím podařilo několika kališníkům vylézt na hradbu a další se hrnuli za nimi, křikl na houfec cepníků, který se držel v záloze, aby jim běželi na pomoc. A hned, jak to půjde, aby otevřeli bránu. Pak se otočil k rytířům na koních, kteří čekali seřazeni za ním. Bratři, připravte se, řekl a tasil meč. Ale nad hlavu ho zvednout už nedokázal. Od hradeb přilétla zbloudilá šipka, kterou spíše nazdař Bůh vystřelil kdosi z kuše. Ucítil ve tváři palčivou bolest, na krk se mu balila krev. Jako by mu někdo v hlavě zažehl oheň. Chtěl něco říci, ale svět se s ním zatočil a v zápětí potemněl. Bohuslav ze Švamberka se pomalu sesunul ze sedla na zem. V téže chvíli se jeho mužům podařilo otevřít bránu a táborité se hrnuli do Recu. Boj v ulicích byl krátký. To už se roznesla zpráva, že vrchní hejtman je těžce zraněný. Kdo z místních přišel rozuřeným kališníkům pod ruku, toho bez milosti zabili. Obránci z hradeb se stáhli do kostela svatého Leonarda. V něm se zabarikádovali muži, ženy i děti. Všichni klečeli na podlaze a hlasitě prosili Boha o pomoc. Co s nimi? Zeptal se Jošta, jeden z podhejtmanů. Protože byl vrchní velitel v bezvědomí, většina bojovníků se teď obracela na Jošta. Byl ze všech nejzkušenější. Jošt zaváhal. Postavení velitele, byť dočasného, se mu příliš nelíbilo. V životě zabil už tolik hanebných katolíků, že považoval za zbytečné zabíjet bezdůvodně další. I tak měl před Ježíšem Kristem dostatek zásluh. Jenže uměl si představit, co by na jeho slabost řekli na táboře, zvláště kněz Prokop Holý. Zatlučte vchod prkny a hlídejte je. Nejprve musíme uložit kořist, pak je upálíme. Ale ne dřív, než budou vozy bezpečně před hradbami, rozumíte, hlavy skopové, rozkřikl se. Ty jsi co, hlava pomazaná? Smál se dobromyslně Michal, zvaný Kůžička. Byl také podhejtman a už se těšil, až se napije vína. Hned se rozběhl, aby příkaz splnil. Těžce zraněného Bohuslava ze Švamberka uložili ve výstavném Richtářově domě na lůžko. Jošt se tam vydal, ale dozvěděl se, že u hejtmana je právě kněz, aby mu dal poslední pomazání. Rána nedožije. Zůstal tedy v Mázhausu s dalšími veliteli a společně se radili, jak provést ústup. Bohuslav ze Švamberka stále žil a nakonec čekání na jeho smrt spolubojovníky přestalo bavit a dům opustili. Museli se přece také postarat o sebe. Na rinku leželo asi 10 zabitých měšťanů, kterým se nepodařilo ukrýt v kostele. Několik dalších viselo na režných oprátkách na hradbách. Jošt zaváhal a pak se vydal k jednomu z nárožních domů. Trochu mu připomínal jeho rodný v Písku. Dům byl tichý a všude tma. Ve výklenku u dveří ležela hromada smolných loučí. Jednu zapálil a vydal se na obhlídku. Kuchyně byla jako obvykle v přízemí vedle Mázhausu. Oheň v peci už vyhasl, ale v popelu stál hrnec a v něm polévka. Ochutnal, byla ještě vlažná. V ošatce u okna našel pár placek. Vše odnesl na lavici, z police sebral lžíci a dal se do jídla. Ale najednou zaslechl jakési zašustění. Dlouholetý instinkt bojovníka ho varoval. Blesku rychle se skrčil a vklouzl pod stůl. V zápětí dopadla na místo, kde před chvílí seděl sekera. Někdo se ukrýval za pecí. Jošt vytáhl dýku a po čtyřech se tiše plížil po podlaze. Když byl u pece, vyskočil a brhl se do výklenku za komínem. Jak předpokládal, zákeřný útočník tam byl. Jošt ho popadl pod rameny a chtěl mu podříznout krk. Jenže jeho ruka narazila na plná ženská ňadra. Zaváhal a pak mu ruka s dýkou klesla. Dívka se ho pokusila kopnout do holeně, ale Jošt byl urostlý chlap a i když se kroutila, škrábala a kousala, byla bez šancí. Jošt už dlouho žádnou ženu neměl. Od dorčiny smrti se tu a tam s nějakou pomiloval, ale nebylo to příliš často a většinou to ani za tu námahu nestálo. Teď ale ucítil prudké vzrušení. Vždycky byl násilník a bavilo ho ženu pokořit, ne rytířsky svádět. Dívku odtáhl ke stolu tvrdě, ji k němu přirazil a vzal si ji zezadu. Přesně tak to v mládí dělával se svou Dorkou, zvláště když se pohádali a pak se usmířovali. Dorka bývala divoká, ale ani tahle dívka nevypadala krotce. Přitom si všeru všiml, že je celkem ještě mladá. Měla široký zadek, víc však neviděl, protože louč zhasla. Když skončil, sám ji schrnul suknici a donutil ji, aby se posadila na lavici. Křesadlem zapálil louč a uvažoval, co dál. Líbilo se mu to. A proto se mu příčilo ji zabít. Na druhou stranu nemohl dovolit, aby ho nařkla ze znásilnění. V táborském vojsku se podobný hřích přísně trestal. Bývalo tedy nepsaným zvykem, pokud se ho některý z bojovníků v dobitém městě dopustil, vždycky se musel postarat, aby se to nikdo nedozvěděl. A to znamenalo holku zabít, aby nemohla mluvit. Pevněji sevřel dýku. Dívka seděla u stolu se sklopenou hlavou a pokud mohl všeru rozeznat, tiše se modlila. Co si zač? Zeptal se nerozhodně. Německy mluvil výtečně. Říkají mi Margareta, opáčela mezi vzliky. Prosím, nezabíjej mě. Jsme vyrovnáni. Já po tobě hodila sekeru a ty jsi se mnou užil. Nechci zemřít, mám život ráda. To asi každý. Povzdechl si těžce a posadil se vedle ní. Pověz mi o sobě víc. Margareta byla sestrou manželky místního obchodníka s vínem. Žila tu z milosti a sloužila jako holka pro všechno. Její sestra se i s manželem ukryli v kostele. Jí tu nechali. Rozprávili spolu dlouho. Na táboře žilo mnohem méně žen než mužů. Stále to byl spíše vojenský tábor než obvyklé město. Teprve v uplynulém roce se to pomalu měnilo, neboť řemeslníky tu vítali s otevřenou náručí. Platilo to i o ženách. Pokud si bojovník nějakou přivedl jako kořist, nikdo ho kvůli tomu nekáral, jestliže přijala kalich a žila jen s ním. Nevěstky však tvrdě trestali. Jošt tohle zvážil a nakonec se dohodli, že ho Margareta doprovodí na tábor a bude se mu starat o domácnost. A také o to, aby jeho mužství nezahálelo, protože, jak sama podotkla, byla by to škoda. Ráno přijala kalich.